lytter til podcasten Lykkefix, som er sponsoreret af Eat My Bill og Slikbilen. Podcasten udgives i samarbejde med dyreklinikken Artemis, hvor vi optager, og Podtribe Media. Mit navn er Mette Blok, og i dag skal du møde en rigtig lattermild og sjov gæst. Hun hedder Lisbeth Janneke og er, må jeg godt sige, gammel tv-vært. Og det er slet ikke, fordi hun er gammel. Hun har bare startet ufattelig ungt. Men hun har altså nogle knaldsjove historier, som du rigtig kan glæde dig til. Så der er ikke andet for mig at sige end læn dig tilbage og nyd det. Det her, det bliver fedt. Lisbeth Janneke, velkommen til Lykkefix.
Tak skal du have.
Vi har siddet småsludret lidt, inden vi har snydt lidt.
Ja,
det er hyggeligt. Ja, vi kender jo hinanden fra gamle dage, og samtidig så kender vi måske egentlig mest hinanden fra folk, vi kender.
Ja.
Er det ikke rigtigt?
Jo, det giver det rigtigt.
Vi har fælles bekendte. Du er venner med nogen fra min familie.
Ja,
er det ikke sådan,
præcis. Det er nemlig rigtigt. Ja. Så vi kender hinanden på lidt, fra lidt forskellige steder. Noget lidt mediebranche og lidt dudlut. Og
lidt venner og lidt familie venner og lidt skolekammerater.
Ja,
og lidt rundt omkring. Nemlig.
Ja, det er så hyggeligt. Sådan er det. Ja, det er du er noget ældre end mig, men jo, ellers jo.
Det, så. Tak, det er så fint, at vi får det på plads. Du er noget ældre end mig. Jeg havde også en gæst på et tidspunkt, der kiggede på mig og sagde, hvad er du, 60? Og jeg tænkte, det var 75.
Nej, det var da frygteligt.
Det var frygteligt.
Jamen altså, nå. Jamen, jeg har allerede en historie, jeg tænker på, jeg sagtens kan forklare.
Ja, men lad os bare få den.
Skal vi bare få den?
Ja.
Apropos det der med at blive genkendt. Altså, jeg har jo lavet fjernsyn, som vi skal tale om. Og derfor bliver jeg så stadigvæk genkendt. Det er alligevel en del år siden, jeg var inde i fjernsynet. Men sådan lige efter, jeg havde lavet Big Brother og Supersælgerne, som rigtig mange så, der var jeg i byen. Det var inden jeg fik børn, så der var jeg pænt meget i byen, vil jeg sige. Og der var vi inde på en bar, det var den, der hedder Dolores nu, den hed Emma dengang. Og der sad vi nogle mennesker, jeg havde mødt Philip, som blev far til mine børn, så vi fløjtede lidt, dudlut. Jeg havde nogle andre venner med, vi havde været at se stort boksestævne, fordi jeg havde været på boksning og sådan. Så vi sad en 8-10 mennesker eller sådan noget derinde. Og jeg synes, jeg shinede lidt og var lidt lækker og fløjtede med ham og bummelum. Så kommer der en ung fyr over, som så kan kende mig. Og det er jo så, som sagt, lidt tit, det ligesom sker, men lidt ofte sker det så også. De ikke helt kan huske, hvor fanden er nu lige, har set dig før, eller hvad fanden er nu, det hedder sådan noget. Men ham her, den unge fyr, han stiller sig altså ind over vores bord, og vi sidder med drinks, og jeg kigger så derop, og han siger, hej, Lisbeth, siger han så, Lisbeth, hej, skål. Og jeg kigger lidt rundt på mine venner, og signalerer lidt, nå jo, man kan vel lidt endnu, ikke? De unge drenge der lige kender mig, tror vist nok lige, at du skal være hurtig, Philip, hvis du skal have den her flotte madame. Så jeg kigger op på fyren og siger, ja, hej, skål med dig. Og så kigger han sådan ligesom ud over mig, ud over bordet, og så siger han bare, skål, Lisbeth Dahl! Okay, fedt nok, og jeg var så 35 eller sådan noget, ikke? Altså, og Lisbeth Dahl, hun var bare i min verden cirka 70, og havde fået 8 børn med 10 forskellige mænd. Og der tror jeg nok lige, jeg fik sådan et, der røg jeg lidt ned på jorden igen, skal vi sige det sådan?
Men det er sådan noget, hvor at man ved jo ikke rigtigt, hvad man skal sige.
Nej.
Altså, det bliver lidt paf, ikke?
Det er nemlig det, og han kom hen bagefter. Nej, jeg ved jo godt, du ikke hedder Lisbeth Dahl, jeg kan ikke huske dit efternavn. Nej, men det er jo lidt sent nu, kammerat. Nu griner alle mine venner, de griner af den her historie i 100 år.
Ja, og nu griner vi igen.
Nu griner I så igen, ikke? Så tillykke med det.
Ja. Det har jo bedrevet dit liv.
Lisbeth Dahl.
Nej, du er simpelthen ikke Lisbeth Dahl.
Men jeg kunne sagtens se mig selv lave noget cirkusrevy, hvis hun trækker sig.
Ja,
men det er en anden historie.
Det gad jeg også godt, og selvom jeg ikke er 60.
Ja.
Godt, jeg ligner
du bliver det før mig.
Det gør jeg i hvert fald. Det har vi fået pointeret. Jeg er meget, meget ældre end Lisbeth Janneke. Ja. Ja, jeg er jo mormor. Det kan du ikke prale af.
Nej, det kan jeg ikke. Mine børn er kun 11, men det er rigtigt. Du var tidligt i gang og fik Line lidt tidligt. Gjorde du det?
Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Men jeg var 30. Men Line har været lidt tidligere.
Hun
var
tidligere.
22.
Ja.
Så derfor, så bliver det sådan.
Nå. Det er vildt, du er en mormor.
Det er vildt, og det er fedt at være mormoren.
Det må det være.
Så vi skal, det klipper livet. Lisbeth, der kan sidde nogen derude, som simpelthen ikke lige ved præcis, hvem det er. De har højst sandsynligt været at google dig og set, okay, der er noget med, der står tv-vært, og der står tvillinger, og der står alt muligt inde på nettet. Kan vi ikke lige prøve at spole helt tilbage? Hvor er du født og opvokset henne?
Jamen, jeg er simpelthen så glad for, at vi sidder lige præcis her, fordi jeg er tryghedsnarkoman. Jeg er opvokset i Dyssegård, som jo altså simpelthen ligger en kilometer herfra. Jeg bor selv også en kilometer herfra, Jeg har gået på Dyssegårdsskolen og på Gammel Hellerup. Så vi er virkelig i mit gamle hut. Så det her, jeg er opvokset i en dejlig, harmonisk, lykkelig familie, som stadig holder sammen. Ej. Mine forældre har guldbryllup her til sommer. De bor i vores barndomshjem på Mindevej her i Dyssegård. Og jeg er storesøster til et sæt tvillinger, som er 2 år yngre end jeg er. Så vi er 3 piger, der er meget tæt på hinanden, fordi der kun er 2 år imellem os.
Ja.
Og så er jeg jo selv fået tvillinger. Det er jo det, der så er lidt sjovt.
Ja.
Det ligger i generne på morens side, at vi så har mange æg i vores familie.
Ja. Er de enægget?
De er så tveægget, fordi enægget er nemlig ikke arveligt, kan jeg fortælle dig. Hvis man får enægget tvillinger, jeg købte jo den store tvillingehåndbog, da jeg fandt ud af, at jeg var gravid med sådan 2. Så enægget er ikke arveligt, det kan man altså ikke gøre noget ved. Det er et æg, som deler sig i 2, og man kan ikke gøre noget, der er ikke et eller andet fysisk, som gør det. Men tveægget tvillinger, det er altså fordi, at jeg og min mor, højst sandsynligt også min datter, hvis hun skal have børn, sætter flere æg ud ad gangen. Som selvfølgelig bliver befrugtet. Så Ella, min datter, har stor chance for at få tvillinger, fordi mor har fået det, og mormor har fået det. Men Enzo, som min søn hedder, han har ikke noget med æggene at gøre, når han skal gøre en pige gravid, fordi han har jo kun sæden. Men han kan give genet videre til hans eventuelle datter, som så kan få tvillinger. Og det er der, man nogle gange har tænkt, gud, jamen det er ikke noget med, det springer en generation over. Men det er altså, når det handler om drenge.
Se.
Ja. Allerede der lærte du noget.
Allerede der. Det er en ny fakta-podcast.
Simpelthen. Simpelthen.
Hvad ved du om tvillinger?
Ja, præcis.
Gud, var det fedt.
Ja, jeg er super klog på det nu.
Så der går du i skolen, og du går på Gammel Hellerup Gymnasium. Hvad vil du gerne være, når du skal være?
Jeg vil gerne være skuespiller.
Du vil gerne være skuespiller?
Ja. Og jeg fik simpelthen vidunderlige Peter Myggen som instruktør på skolekomedien i 2.G. Han var ikke kendt, jo. Han var kendt, fordi hans mor var Jytte Appelstrøm. Men vi kendte ikke ham. Men han gik på teaterskolen, og han var jo vidunderlig. Han var jo intens og nærværende og kom ind og skulle hjælpe os helt gratis. Man ville gerne prøve at instruere. Og han satte gang i så mange tanker og lyster hos os, der kunne lide at optræde og spille teater. Så han var vidunderlig at lære at kende. Ja. Og det taler vi tit om, når jeg mødes med ham i mediebranchen, hvor jeg jo stadig færdes og er. At han virkelig satte gang i nogle gode ting hos os.
Ja, ham havde vi jo som gæst i Lykkefix for ikke så lang tid siden.
Ja.
Og det var også bare sådan en snak. Der måtte jeg jo sige til ham, at jeg faktisk har været lidt forelsket ham.
Ja, det kan jeg da godt forstå, han er vidunderlig.
Ja, man kan ikke lade være. Når man sidder og taler, så tænker man bare, du må være den dejligste mand i hele verden.
Ja, præcis. Og hans kone er den dejligste kvinde i verden, så de er jo vidunderlige.
Og det er jo så det, som gør en både glad og lidt ked af det på samme tid. Det er, at man ved, at det er bare en kamp, man ikke kan vinde, uanset hvordan man bare sad. Ja. Så man må bare bukke sig i stødet og sige, det er godt klaret,
præcis,
begge to.
Præcis. Ja.
Så du vil gerne være skuespiller. Du går ud fra gymnasiet, hvad så?
Jamen, så gjorde jeg faktisk det. Jeg var jo, som jeg har nævnt, tryghedsnarkoman, så jeg havde lidt svært ved at tænke på at skulle flytte hjemmefra. Men altså, jeg blev student jo og blev 19 år samme år, og så fik jeg mulighed for at flytte til Aarhus. Jeg har en dejlig faster, som bor i Aarhus stadigvæk i Øgadekvarteret, i et dejligt byhus, og oppe på toppen var der plads til, at jeg kunne rykke ind. Hun var alene med min fætter kusine, så det passede fint, at jeg kom som en stor kusine og kunne hjælpe lidt til. Og samtidig fik jeg sådan et skub til at kunne flytte hjemmefra. Og mine søstre og jeg har altid været rigtig glade for Jylland, hvor min far kommer fra. Så det er, vi har rejst allermest i Danmark faktisk, hvilket jeg pudsigt nok så også nu giver mine børn, fordi at jeg faktisk bedst kan lide at være steder, jeg kender rigtig godt. Så jeg flyttede til Aarhus og boede faktisk der i 7 år. Og det var et rigtig dejligt spring for mig. Jeg havde lavet teatersport på Gammel Hellerup Gymnasium, hvor vi jo havde mødt Gunnar Frøberg, som lavede et program med Søren Østergaard og Søren Hank Favsbøl og Henrik Kofod og sådan noget, som improviserede. Så jeg kom til Aarhus og lavede et teatersportshold, faktisk.
Ja.
Og der var vi ret mange unge mennesker, vi var i 20'erne. Og vi optrådte helt vildt. Tim og Gordon toppede og var med dengang. Martin Buch fra Rytteriet var med på mit hold. Mads Mikkelsen gik på teaterskolen. Jeg mødte Annette Tofgaard, Kasper Christensen, Lars Hjortshøj, som jeg blev rigtig gode venner med. I hele det miljø af unge mennesker, som faktisk gerne ville være skuespillere, eller ville optræde på en eller anden måde.
Ja.
Nogle af os fandt så ud af undervejs, det var så blandt andet mig, okay, det var jeg faktisk ikke skide god til. Jeg var ikke så god til, synes jeg, at være en anden rolle. Og gå ind på en scene og være en karakter, eller sådan, det var jeg sgu egentlig ikke så god til. Men okay. Jeg var egentlig meget god til at stille mig op og optræde, men at være mig selv, som jo så bragte mig til at blive tv-vært.
Ja.
Og på den måde, kan man sige, få udledt noget af den lyst til at være på, men at være på som mig selv.
Men Lisbeth, tager du til Aarhus for at lave teatersport og bare det, eller skal du læse noget?
Jamen, jeg vidste ikke, hvad jeg kunne læse. Altså, jeg havde en veninde, som skulle være sygeplejerske, og en ven, der skulle være scenograf og flytte til Italien. Og, altså, på det tidspunkt der i starten af 90'erne, var der ikke nogen gængs vej ind andet end teaterskolen. Og dem var der jo tre af, og vi vidste alle sammen, det var sindssygt svært at komme ind. Ikke? Det var virkelig nåleøje. Så der var ikke så mange af os, der ligesom troede på det. Så jeg vidste faktisk ikke helt, hvad jeg skulle. Jeg arbejdede lige lidt i en sandwichbar og i Magasins børnetøj for at tælle penge. Men havde jo heller ikke så mange udgifter dengang, fordi jeg jo, der var jo, det lyder jo frygteligt gammelt, men der var jo ikke mobiltelefoner og wifi og alt muligt i den genre der. Så vi skulle ikke bruge penge på så meget andet end bare at bo og så købe noget med. Så på den måde, så kunne jeg sådan ret nemt få en hverdag til at hænge sammen ved bare at tjene lidt penge, og så lave en masse gratis arbejde ved siden af. Og det var jo teatersport, og det var småhjælpe, nogle instruktører, der skulle have hjælp til casting, som jeg faktisk satte i gang dengang, fordi jeg så var frivillig på et sted, der hed Dramatikerstudio, og mødte Jens Arnsen og instruktør, Claus Plov var der en, der hed, og så nogle forskellige typer, som faktisk brugte mit netværk fra teatersport til at finde skuespillere til deres projekt.
Hvordan så du helt selv fandt på at sige, jamen, så dukker jeg op der, hvor skal jeg dukke op? Og det kunne man jo ikke bare google.
Nej, jamen det var det faktisk. Det er lidt det der tilfældighed med lige at møde nogen, og når gud, jeg vil da også gerne lige optræde og lave noget teatersport. Og så meget det der med at tage ansvar for sit eget liv, det tænker jeg måske ikke så meget på dengang, det gør jeg meget nu. Mm. Altså det der med at sige, prøv at høre, jeg vil gerne det her, jamen, så må jeg op af sofaen. Ikke? Mm. Jeg synes lige nu har jeg... I den her coronatid. Jeg synes, jeg har nogle veninder, som jeg ikke håber at høre det her, som sidder derhjemme og brokker sig lidt. Nå, vi har ikke nogen mand, og det er også kedeligt, og det bliver lidt dovent, og vi kommer ikke rigtig ud og ser nogen. Nej, men så gør du noget. Tag ansvar for dig selv. Rejs dig op. Prøv at gå ud og se, om du kan møde en mand. Det er jo nogen, hvor løbet er kørt, de har ikke fået nogen børn, og så keder de sig lidt. Og, jamen, hvis du bliver siddende på den sofa, så møder du heller ikke nogen kammerat.
Og ved du hvad, tricket, ikke? Det siger vi lige til veninderen, der lån en hund. Man møder folk, når man går tur med en hund, og især hvis det er en nuttet hund, så vil folk godt snakke.
God idé.
Det er en rigtig
eller
god
nogen,
idé.
Eller lån mine børn. Ja. Og tag dem lidt. Jeg mangler tid.
Nå, men så du er lidt nysgerrig, du ryger op af sofaen, du finder ud af, hvor hvis jeg gerne vil noget med det her sådan skuespilsater, så er det godt at hænge ud de steder, hvor de laver sådan noget.
Ja, og det var ikke engang, jeg havde ikke engang en bagtanke med det, vi havde det sjovt med det, og fik jo et kæmpe netværk og en masse venner og en masse erfaring med at være på. Så sang jeg lidt også, fordi det har vi altid gjort i min familie, og har sunget og hygget os med sang og musik hver eneste dag. Min far spiller klaver og guitar, så jeg kan hele højskolesangbogen udenad, vil jeg sige.
Wow.
Det er vidunderligt at have fået med, faktisk. Så jeg både jo altså sang og optrådte, og på et tidspunkt ville skæbnen jo så, at jeg fik mulighed for at komme indenfor på Danmarks Radio. Først at hjælpe med at kaste til en julekalender, hvor jeg fandt Cyron Melville. Jeg siger det bare, og praler med det. Ja. Ude på Djursland. Ude på Djursland, hvor han boede og var en 12-årig dreng, og ville gerne spille noget. Så han var med i en lille julekalender. Ja. Og derfra fik jeg så et job, de synes, jeg var sådan en frisk en. Så jeg fik et job som publikumsopvarmer på det quizprogram, der hed Rene Ord for Pengene.
Og det skal vi vende tilbage til, men først, fordi det er nemlig rigtig sjovt, det der med publikumsopvarmning, men... Fortæl mig lige, fordi jeg tænker, jeg er den eneste, der sidder og tænker, okay, jeg tager til Aarhus, jeg arbejder lidt i en sandwichbar, lidt i Magasin, jeg laver teatersport, så møder jeg nogen og hjælper lidt med at kaste noget. Bum, så er jeg hos Danmarks Radio. Mm. Og, altså, hvordan sker det?
Jamen, det sker simpelthen i, at det er det der med tilfældigheder og med at gøre en indsats, gøre det så godt, jeg nu kan med de chancer, der var. Og som sagt, jeg havde ikke nogen bagtank med det, for jeg vidste slet ikke, hvor det bar mig hen. Men jeg fik mulighed for at hjælpe med at caste på Dramatikerstudio, som jeg nævnte, brugte en masse af mine erfaringer fra teatersporten op og castede Tim og Gordon til noget, og castede alle mulige folk, som sådan ligesom også gerne jo ville være noget. Og så var det, at jeg skulle hjælpe med at finde en dreng til en børnefilm, der hed Antons Blå Flyver. Jutlandia Film, som var en lille underafdeling af Centropa, lidt efter en dreng, kunne ikke finde ham. De fandt ud af, gud, hende der Lisbeth Janneke der, vi kender hende overhovedet ikke, jeg var i starten af 20'erne og sådan noget, men det er noget med, at hun har castet noget med nogen, hun kender noget med nogen børn. Så jeg blev sat til at finde en dreng, der hed Anton, skulle han hedde i filmen, og spille hovedrollen i den her film. Og jeg fik 5 uger til det, Og Ib Tardini, som er en skøn producent på, på Centropa, ringede mig op, kan jeg huske. Jeg kendte ham overhovedet ikke. Lisbeth, sagde jeg så. Det er Lisbeth. Lisy, sagde han så. Det var sådan ham, der lidt startede mit kaldenavn Lisy, som mange af mine venner kalder mig. Og så siger han, nu skal du høre her. Du får 5 uger til at finde den her dreng. Og hvis du finder ham, så sørger jeg for, at du har job resten af dit liv i den her branche. Hvis du ikke finder ham, er du færdig. Hej, hej. Nå, for satan, Ib Tardini, sagde jeg så. Det var sgu da alligevel noget. Så fandt jeg jo drengen, selvfølgelig.
Ja, det gør man da.
Jeg knoklede rundt på skoler i Aarhus og filmede.
Ej, du var sådan en weirdo, der hang ud på skolerne for at finde små børn.
Ja, men jeg var heldigvis selv en ung pige, så det var ikke så meget.
Nej, det var ikke så meget.
Så filmede jeg dem, og så kom det Jan Lundme for øre. Jan Lundme, som jo nu sidder som chef på Danmarks Radio, han lavede Zigzag dengang i Aarhus. Og var vært på det dejlige ungdomsprogram. Han havde hørt, at jeg havde været igennem en masse børn for at finde den her hovedrolle til Antons Blå Flyver, og havde jo også været med på produktionen, fordi så blev jeg runner og produktionsassistent på filmen, og fik igen erfaring og kontakter, som er det, der tæller i mediebranchen, hvor jeg stadigvæk er kontakter og erfaring. Og Jan sagde så, kan du ikke komme op på Danmarks Radio? Vi mangler nogle børn til den her julekalender. Så lige pludselig stod jeg på Danmarks Radio og fandt sig Simon, som sagt, og andre børn, og blev også runner og produktionsassistent på den produktion.
Sådan. Og så er vi tilbage til publikum.
Ja, præcis, fordi så tænkte de, hold kæft, hvor er vi lige der mandag? Jeg havde ikke nogen børn, jeg skulle ikke noget, så jeg kunne sagtens blive mandag hele aften. Der var et dejligt program på DR, som Poul Guldborg var vært på. Det hed Rene Ord for Pengene. Det var en forbrugerquiz, og man kunne vinde hele 25.000 kroner, hvis man ellers trykkede rigtigt på knapperne og svarede rigtigt på spørgsmålene.
Og det var jo, Lisbeth, nu lyder vi gamle, det var mange penge dengang.
Det var mange penge dengang.
Ja.
Og spørgsmålene var også sådan noget med, hvor meget vaskepulver skal du bruge i din kulørt vask og sådan noget. Og så var der nogle tips og idéer til, vidste du ikke skal bruge så meget shampoo, det kan ikke betale sig. Og vidste du, hvor meget sukker der er i en yoghurt og sådan noget. Og de manglede en opvarmer, så jeg skulle ind og sige velkommen til de her publikummer, der kom, forklare dem lidt om, om lidt kommer Poul Guldborg, så skal I klappe, og jeg var vant til at optræde fra det der teatersport, så for mig, altså det kom bare ret let til mig at stå der, jeg var ikke nervøs, når jeg skulle på. Så skulle jeg forklare dem om, hvordan de skulle trykke på knapperne, så de ligesom kom igennem, og de skulle vinde, og forklare dem, de ikke skulle sidde og pille næse, og altså alt sådan nogle ting og sager. Så det gjorde jeg så, og så ville skæbnen, det gjorde jeg så et halvt år, og så ville skæbnen jo, at Poul Guldborg skulle stoppe som vært på Rene Ord for Pengene. Og så blev jeg kastet og tilbudt det job.
Nej, kastede du dig selv?
Nej, det gjorde jeg dog ikke. Nå. Det kunne jeg sagtens have gjort, hvis de havde spurgt, kender du en? Kender du en rigtig god en?
Ja.
Det gør jeg. Hun er dyr, men god, vil jeg så sige.
Og så startede du med at komme ind i fjernsynet?
Så startede jeg med at komme i fjernsynet.
Ja,
præcis. Det gjorde jeg.
Og hvordan gik det så derfra? Hvor længe var du på Rene Ord for Pengene?
Jamen, jeg var på... Først lavede jeg faktisk et lille bitte program, der hed Bydysten. Et lille bitte program, som var DR fredag kl. 20. Det er jo sjovt at sige nu, ikke? Men det var faktisk et lidt mindre program, som vi lavede i Aarhus, hvor to byer skulle dyste mod hinanden. Og der var jeg i den ene by og var reporter derfra. Så lavede jeg Rene Ord for Pengene i 2 år. Og så besluttede jeg mig for med min tidligere kæreste Claus, som er brillemand, at vi skulle til København sammen. Så vi flyttede tilbage til København og fandt et sted 500 meter fra mine forældre. Apropos at være tryg, at snakke om
det. Uha, det var heldigt.
Det var virkelig dejligt.
Det var heldigt. Ja. Men så forlader du jo alt dit tv og alt det gode der.
Ja, det gjorde jeg, men det gjorde jeg, fordi jeg fik et tilbud fra min gamle ven Kasper Christensen, som lavede et program, som hed Darius Joint, hvor han var vært. Et program, hvor han var vært. Anders Mattesen var en upcoming ung komiker, som skulle være sidekick til Kasper, og han ville gerne have mig med på hans redaktion. En redaktion, der bestod af Lars Hjortshøj, Jan Gindberg, mig, Kasper og Anders Mattesen, og så vores redaktionschef Jonas. Så det var et vildt sjovt team, som efterfølgende gjorde, at vi lavede en lille madklub sammen. Vel nok den sjoveste madklub, der fandtes i landet, vil jeg sige. Vi havde det også sjovt.
Og jeg ved, at Lars er rigtig god til at lave mad.
Lars Hjortshøj er god til at lave mad. Ja. Kasper er faktisk udmærket til at lave mad. Jan Gindberg er god, og Claus, min eks, var god. Så det var drengenes klub. Damerne, vi drak hvidvin og fødte nogle børn og hjalp med dem og hyggede os. Og fødte historier til det klovn-univers, som Kasper og Frank jo så sidenhen har dyrket.
Ja.
Ej, hvor de sjovt. Sataner.
Ja.
Og der vil jeg bare sige her mellem os, ikke, at når man ser klovn og sidder og siger, det er jo alt for vildt. Det der, det passer jo ikke. Så vil jeg bare sige, det gør det.
Ej.
Godnat og sov godt.
Ja, godnat og sov godt ad.
Ja, der er rigtig meget, der passer. De er nogle værre banditter. Ej, ikke lige dem. Men mænd generelt. Det er en helt anden historie.
Ja. Nogle, de kender, er nogle banditter. Mm-hmm. Det er sådan der. Ja, præcis.
Nogle af dem var. En af dem var.
Ja. Så må man selv lægge rodet med det.
Det var ikke Jan.
Det var Lisbeth.
Og Lars.
Det var lige spændende. Så er du på Dios Joint.
Ja.
Og hvad skal
jeg
du så?
Jeg er på Dios Joint, så skal jeg finde ud af, hvad søren skal jeg så, når vi har lavet de her dejlige programmer. Det var vildt sjovt at være lidt bag ved kameraet. Hjælpe med gæsterne og hjælpe med optagelserne. Jamen, og så får jeg tilbudt at være vært på Big Brother i Danmark 2001, hvor det er jo et stort koncept, der kommer fra Holland. De har fundet på, at de finder nogle almindelige mennesker, som skal låses ind i et hus i 100 dage, uden telefoner, uden musik, uden fjernsyn, uden noget. Og så skal man se, hvordan går det. De skal simpelthen afskæres fra hele omverdenen, og så skal man give dem nogle regler og nogle begrænsninger. Det er simpelthen et eksperiment, som lød enormt interessant. Et eksperiment, som jeg stadig nu her, 20 år senere, for det er jo altså 20 år siden, vi lavede det program, stadig synes er interessant. Altså tanken om at finde 10 mennesker, som skal bo i et hus sammen, som skal få det til at fungere. Der er måske kun 5 senge. Der er måske ikke så meget toiletpapir, der er måske ikke så meget mad, der er ikke nogen cigaretter, eller ikke noget sprut, og ikke noget rødvin, osv. Men tanken om så at se, hvem er det egentlig, der bestemmer i sådan et fællesskab, når man sætter 10 forskellige mennesker sammen. Det var det, vi testede, og det var vildt interessant og fedt.
Ja.
Og så var det virkelig live, fordi vi lavede jo et talkshow hver torsdag, men udover det var deltagerne jo sådan set på, at altså de blev filmet 24 timer i døgnet. Så vi havde vildt meget tv, og der var meget at følge med i, og det var virkelig noget, som danskerne de så, for det var en af de første gange, man ligesom så almindelige mennesker i fjernsynet.
Ja, men det er jo sådan en slags frivillig Truman Show, ikke?
Jo, er, det kan man sige.
Man er pakket ind sådan der, sådan en gruppe isolationsfængsel.
Ja.
Jeg havde ikke egnet mig til det, jeg var blevet pisse sur.
Ja,
det ved
det
jeg bare.
Var jeg godt nok også.
Og så havde jeg sagt ting, som jeg ville bøde for resten af mit liv.
Ja, og det gør det.
Kunne du tænke dig at være med i sådan noget? Nej tak, så skal jeg faktisk ikke. Det kan jeg love dig for.
Ja. Men jeg vil sige, som eksperiment var det vildt sjovt og fedt at være
vi
med.
Vi så det da også. Det var altså præcis noget, man sad og kiggede på. Fordi det var nyt og mærkeligt.
Ja.
Det var det jo.
Ja, det var vildt. Det var det. Christiansborgs computer, kan jeg huske, fik et breakdown omkring 9.30 hver formiddag, for det var der, deltagerne gik i bad. Så vi fik sådan en historie ind. Om,
nej.
Ja, der kunne man faktisk lige gå ind og så lige trykke badeværelse. Og nu kan man forestille sig, det er jo Frank Jensen og Morten Østergaard, og så nogle typer, der har siddet der og slikket på et eller andet. Men stakkels Jill og Susanne og alle de søde piger går i bad. Nu fortryder jeg, at jeg lavede det.
Jeg
fortryder, at vi havde kamera derude, måske.
Ja.
Nå, men det var, det var vildt nok, ikke? De kunne altså ikke mere de computer. Der var simpelthen ikke internet nok, eller hvad man nu siger, til at de alle også sammen kunne sidde og kigge.
Der var lidt mange på internet
det
dengang.
Ja, det var
men ikke. Altså, det kan godt være, at de var nøgne, og det er inde i badet, men det var trods alt dig. Der var noget med Danmarks bedste røv, eller hvad? Hvad handler det om?
Nå, ja. Det er da utroligt glad for, du siger. Altså, der sker det, at jeg får lavet mange forskellige programmer. Jeg har været på Supersælgerne program, jeg har været på et program, der hedder Danmarks værste handyman, og på Danmarks værste handyman møder jeg en dejlig fyr, der hedder Rasmus, og han er en dejlig mand. Han har sidenhen været med i de programmer, der hedder Single Liv, og han er single, det var han i hvert fald dengang. Man ser i programmerne, at han gerne vil møde en kæreste. Man hører også ham selv fortælle, at han kalder sig selv for Numse Rasmus, fordi han godt kan lide numser. Og ikke nok med det, vil jeg sige. Man kan vist godt, uden at fornærme nogen, sige, at Rasmus godt kan lide store numser. Faktisk store, tykke numser kan han godt lide. Så dem, han dater i det her program, det er lidt store damer, ikke? Men, med nogle store numser. Og han er vild med det, og synes, de er skønne og lækre og fantastiske. Han bliver så interviewet af Ditte Okman, som du også kender fra podcasten her, på et tidspunkt, hvor Paradise Hotel har premiere. Der har de et foto inde til Rasmus, fordi han jo er blevet den store numse-ekspert. Han hedder altså simpelthen Numse Rasmus. Så han er numse-eksperten. Og Numse Rasmus skal så spørge Ditte Okman ham om, kan du ikke simpelthen anmelde de her numser, hvem i det kommende Paradise Cast har Danmarks bedste røv. Og Rasmus kigger på de her lidt benede piger og siger, det er der ikke nogen, der har, for det er ikke noget for mig, det her. Nå, siger de dem, er der ikke nogen, du sådan synes har bare en udmærket røv? Nej, det er ikke noget for mig. Hvem synes du så har Danmarks bedste røv? Og så siger han, det synes jeg, TV-vært Lisbeth Jannicke har. Og der vil jeg sige, det er jo skide dejligt, at der sidder en mand i Aalborg, som synes, jeg har Danmarks bedste røv. Man kunne så sige, problemet er lidt, at han virkelig godt kan lide store, store, tykke nærmest gigantiske numser. Og der vil jeg bare sige, med den alder, jeg nu har, jeg tror bare, jeg skal være glad for, at der er en fan. En fan, du.
Det er altså sjovt.
Ja, jo.
Ja, tak.
Og du kan jo se den. Nu er det jo en podcast. De andre
kan
ikke se den, men måske den kan googles, jeg ved det ikke.
Ja, jeg synes faktisk ikke, at den fylder så frygtelig meget.
Er det rigtigt?
Ja, det synes jeg faktisk ikke, den gør. Og nu, det er engang for fluffy ego, men det synes jeg faktisk ikke. Ja. Det synes jeg er sjovt.
Ja, tak.
Det synes jeg er sjovt. Mm. Det er sådan et underligt kompliment, ikke? Det er sådan lidt ligesom, hvis nogen siger, jeg kan godt lide folk med virkelig store næser. Jeg synes faktisk, du er flot. Du ved, man tænker, tak. Tak, men nej, tak. Ja, jeg ved det godt selv, men...
Ja, det er virkelig nederen.
Ja, eller folk, der er meget blege. Ja. For eksempel dig.
Dig og Emil Thor. Ja, tak for det.
Ja, han er heller ikke. Han er ikke så god til sol.
Han er bleg, ja.
Ja. Men måske er det bare lyset, når han tager billeder. Man kan ikke vide det. Man kan få mange filtre. Nå, du er så på Big Brother. Det er jo lidt af et, det er jo sådan en publikumsmagnet. Ja. Så der er du virkelig i vælten.
Ja, det må man sige.
Ja, men det slutter jo.
Det slutter, og så lavede jeg det dejlige program, der hedder Supersælgerne, som simpelthen er et program lige efter min smag. Fordi at når jeg kigger tilbage på de mænd, jeg også selv har været engageret i, så er det stort set kun sælgertyper. Altså, der burde på et tidspunkt være noget, der hedder Supersælger Dating, synes jeg, fordi det er sgu lige mig. Altså, det er sådan nogle tilbagelænede, charmerende, glemt i øjet, frække typer, som er lidt blærerøvsagtige, og det passer bare mig perfekt. Jeg er faktisk lidt selv sådan også.
Ej, hvor er det sjovt.
Det er ret grineren. Så det var det fedeste program at lave i hele verden, synes jeg.
Ja, jeg får lidt... Og det er så tageligt at sige, men når nogen siger sælger, så kan det meget hurtigt for mig gå over til sådan noget brugtvognsforhandler, og når det er det, så bliver det for meget.
Okay.
Så er det at sælge ting, som ikke findes.
Ja, okay.
Så det synes jeg... Ja. Jeg synes, det er sådan, at sælger kan godt være lidt farligt.
Ja.
Ja. Ja. Men dem kan du godt lide.
Dem elsker jeg simpelthen, ja.
Så det var et godt program. Lavede,
det var et virkelig sjovt program, ikke? Som var et program, hvor to sælgere skulle dyste mod hinanden i at få en værdi af en vare til at vokse. Så de fik måske rødvin af mig for 10.000 kroner, og så byttede de det til nogen, som så gav mig en masse batterier, som de kunne sælge for 15.000. Og så på den måde havde vi sådan en, det var en dag eller tos optagelse i fuld... Vi gør og halløj og derudover ud over stepperne og ringe til alle mulige og banke på hos folk, som endte med at være med i programmet.
Ja.
Og det var virkelig sjovt at underholde.
Ja. Men der er du så på skærmen her i rigtig mange år. Hvad, det fortsætter du jo ikke med.
Nej, så trækker jeg mig på et tidspunkt. Altså, jeg synes, jeg var nemlig meget på. Altså, og det var meget live, de ting, jeg lavede. Og det fyldte bare meget. Og så var der en masse ting privat. Og vi blev, Claus og jeg gik fra hinanden. Madklubben blev skilt. Og der var alle mulige ting og sager, som gjorde, at jeg lige sådan skulle tilbage og mærke lidt efter, hvad har jeg egentlig lyst til. Så lavede jeg noget radio, og så trækker jeg mig sådan tilbage ved skærmen, men fortsat med at lave tv. Og så lavede jeg programmet med Caroline Fleming.
Ja,
Bagnessen flytter ind. Præcis, ja, nemlig. Så der rejste jeg rundt med hende i landet, og havde det bare enormt sjovt. Og hun er jo skøn, og jeg havde hende også lidt, ikke? Fordi hun også er meget flot, og også ret loaded, og ret sådan tynd, og hun spiser mere end mig, og hun spiser mere slik end mig. Og sådan noget bliver jeg lidt bitter irriteret over. Fordi for helvede var hun irriterende, ikke?
Men prøv at høre,
hun er lækker og pæn, og har et kæmpe hus og alt.
Men prøv at høre, hun er ikke noget for numse, Rasmus.
Ej, det er hun så ikke. Det er rigtigt. Sådan
det skal
der.
Du huske på.
Præcis,
det skal du huske det. På. Ja. Det var faktisk også et program, som jeg husker mig og min datter, vi faktisk nødt at se.
Ej, det var
lidt hyggeligt, og det er... På en eller anden måde er det meget tilfredsstillende at se folk rydde op.
Ja, det er rigtigt. Ja.
Det er det. Der kommer selvfølgelig en vis portion dårlig samvittighed med, som man lige skal deale med. Men hvis man bare ligesom har besluttet sig for, det gør jeg i morgen, så kan man faktisk godt nyde at se sådan et program.
Ja.
Det var fedt.
Ja, det var nemlig fedt.
Ja. Men det er sådan et makeover-agtigt. Det er
det var det nemlig. Ikke? Ja. Og så det der, man skubber folk lidt ud af sofaen. Ikke? Kom nu. Ikke? Kom i gang, rydde op eller gør noget andet. Og det var specielt mændene, som jo lige fik en lille en over næsen, som mange mænd jo har fortjent generelt. Ikke? Altså, kom nu lige i gang. Kammerat, ikke?
Ja.
Altså,
forfærd. Jeg så sådan en tegneserie-tegning på et tidspunkt af en kvinde, der sidder derhjemme, og der er bare kaos i det her køkken her, ikke? Og der er børn, der løber op og ned af væggene, og der er sovs og gryder og potter og pander alle vejen. Så åbner manden døren og kommer ind, og så siger han, hvad er der sket herinde? Så siger hun, alt det, jeg plejer at gøre, ikke? Det har jeg ikke gjort i dag. Og jeg synes bare, det var så fedt.
Det er nemlig fedt.
Det var faktisk ret fedt.
Ja. Men det er derfor, jeg elsker det, når jeg hører mænd, der tager barsel. Fordi så har de større respekt for, hvad vi andre har gået med, synes jeg.
Ja.
Altså, fordi hold da op, det var da det sindssygste job, det var sgu da det første år med, for mit vedkommende var det så tvillinger, ikke? Som var jo. Sådan pænt hårdt, kan man sige. Men det der med mænd, som så siger, nu tager jeg simpelthen lige 3-4 måneder, hvor jeg prøver det her, ikke?
Jo, og det her, det er jo no hate på mænd. Der er også masser af mænd, som er sindssygt gode til
det
at...
er der, sikkert. Glæder mig til at møde dem.
Ligesom det lyder, som om du har nogle lige lasten. Jeg kender faktisk ind til flere mænd, som er dem, som godt kan lide at lave det huslige, for eksempel. Ja. Og et eller andet sted kan man sige, at det skal jo bare være noget, der fungerer i den husstand, man er i. Så ja. Hvis man har en fordeling, der er jo, jeg synes jo også, det kan blive lidt for meget. Når man partout skal, altså så skal både manden og kvinden, eller... Det må man jo nærmest ikke engang sige, så bliver man også hatet på, og nu har man defineret forhold som mand og kvinde. Men to mennesker, de skal fordele arbejdsopgaverne lige. Det kunne også godt være, hvis man siger, prøv at jeg er faktisk ret vild med at vaske tøj. Hvis nu du så er lidt mindre vild med det, men synes lidt bedre om at støvsuge, kunne man så ikke bare fordele det sådan, og så er det okay. Eller jeg vil godt, jeg synes ikke, at du er super god til at rydde op, for eksempel, så kunne du ikke bare gå ud og tjene lidt penge, så skal jeg nok rydde op. Det er jo også okay.
Nemlig.
Så længe man har en aftale.
Nemlig, og det handler om at samtale, tror jeg, om det, ikke?
Ja, det handler
om kommunikation. Jamen det er det. Det er simpelthen det gør.
Det handler om det.
Det gør det.
Ja. Nå, så du laver, det var sælgertyperne.
Det var sælgertyperne, og det var baronessen, og ja. så blev jeg sgu gravid. På bagnæssen flytter ind. Ikke med nogen af supersælgerne. ikke fra programmerne i hvert fald. Men,
fortæl os lidt om det, hvordan blev du godt ud?
Nej. Ej, det der skete, det var en rigtig frisk nytårsaften. Det er faktisk ikke løgn. Men, jeg fik jo så tvillinger. Så da vi fandt ud af, at jeg var gravid og havde tvillinger i maven, så blev vi enige om, at jeg ikke rigtig skulle rejse rundt med Caroline mere i landet. Så jeg satte mig bag ved knapperne og sad og var med til at postproducere, som det hedder, programmerne. Ikke? Og sad og klippede dem og hjælp til med at få dem, hjem.
Ja.
Fordi så kunne jeg lige koncentrere mig om det der med at være gravid.
Og være rigtig stor.
Ja, jeg havde nemlig noget, der hedder, det er jo blevet sådan lidt moderne at fortælle om, hvad man har haft også af sådan hårde stunder, eller moderne, hvad man skal sige, det er i hvert fald lige op i tiden nu, efter Lee Gammeltoft har lavet en bog om aborter. Jeg havde nemlig noget, der hedder en molagraviditet.
Hvad er det?
Jamen, det er ikke noget, som mange kender til. Man tager en... tror man er gravid, tager en graviditetstest, den er positiv, det hele ser fint ud, og på et tidspunkt, så begynder man at bløde. Det gjorde jeg faktisk, mens jeg stod på optagelsen på supersælgerne. Rimelig nederen.
Nej. Ja,
jo, og min tætteste medarbejder, det var sgu din svoger, Carsten, som stod som fotograf, som hjalp mig. Og så kom jeg på sygehuset i Aalborg, og så skulle jeg scannes. Jeg var 12 uger henne, havde lige fortalt det til arbejdet og til mine forældre og min ekses forældre og sådan noget. Og så var der ikke noget foster. Det er faktisk en graviditet, hvor det er noget væv, der bliver dannet, som sker meget, meget sjældent. Og jeg var helt ulykkelig. Jeg troede, jeg skulle have børn, og jeg var der i slutningen af 20'erne. Og faktisk er det sådan, at når man så har haft sådan en molagraviditet, så skal man vente et år med at blive gravid. Fordi at det kan ske igen. Og det endte så med, at Claus, som var min eks og jeg, vi endte med at gå fra hinanden i det år. Så vi fik så ikke mulighed igen. Men man kan sige, sidenhen, da jeg så blev gravid med tvillingerne, det var derfor, jeg meget hurtigt kom til en scanning, fordi jeg var enormt nervøs for, om det nu var det samme, der skete. Men apropos klovn, hvis man ser klovn, så er der en historie, hvor Mia og Frank bliver gravide, og så er der ligesom ikke noget barn. Og det er min historie. Og da jeg så den, der var jeg så rasende, og så ærgerlig, og så bitter, for den bliver fortalt på en sådan nederen måde. Og så respektløs måde, så jeg havde det bare sådan, rend jer, lorte gamle venner, som nu fortæller den her historie uden respekt.
Har du fortalt dem
det? Nej, det har jeg ikke.
Nej.
Det har jeg ikke.
De må godt lytte med, jeg siger, ringe og sige undskyld.
Ja, ja, det er det. Men som sagt, der er mange historier derfra, som jo er fra det virkelige liv.
Ja.
Nej, så derfor blev jeg scannet ret hurtigt, og fandt dermed ret hurtigt ud af, at der var tvillinger, ikke? Det var jo, i uge 7. Meget sjov historie i øvrigt. Jeg er ikke sådan vild med clairvoyance og stjernetegn og sådan noget. Det bruger jeg ikke. Min far er læge, du ved, og det er sådan lidt mere, hvad har vi lige her, som er lidt mere lidt tilgængeligt, eller hvad man skal sige. Men jeg har så dog en søster, der er blevet vild med det. Det er meget sjovt. Men da Philip, som er far til mine tvillinger, han har en stor dreng, og hans ekskone, efter de gik fra hinanden, så var hun til en klærvariant. Og der var min børns storebror, han var 1,5 år, ikke? Og der er altså 14 år imellem dem, ikke? Så det vil sige, det er 100 år siden det her skete. Men Mathias' mor Sanne var til en klærvariant, som sagde til hende, du har en god far til din søn, han får 2 børn mere, det bliver en dreng og en pige. 14 år senere blev jeg så gravid med en dreng og en pige. er det ikke sjovt?
Jo, det er lidt sjovt.
Så jeg ringede til min mor som den første og sagde, der er tvillinger. Og min far selvfølgelig ikke, og de var helt oppe at ringe. Og Philip han ringer så til sin ekskone og siger, der er simpelthen tvillinger. Kan du huske den der gamle historie?
Men ved du hvad, jeg har set, har du nogensinde set det program, der hedder Long Island Medium? Med nej. Hende, nej, det er sådan en klaverian, og hun har enormt lange fake nails, stort tuperet hår, og hun er, and she talks like this, du ved, og hun er fantastisk. Hun har en dame siddende inde, som kommer, og du ved, hun fortæller, hun skal jo ikke fortælle ret meget, fordi det skal jo, man kan jo godt plante historier. Hvis jeg sidder og giver dig en masse information, og så kan du gætte dig til mig. Ja. Og så sidder hende der, mediumet der, og så ser hun om, tuner ind, så siger jeg ser en dame, og det er din mor. Din mor er død. Ja, siger hun så, hun er så ked af det, hende her, så hendes mor er død. Og så siger hun, din mor har ret meget humor, har hun ikke? Jo, siger hun så. Og så sidder hende medium sådan og rynker lidt på næsen, sådan, og ser sådan lidt spekulativt ud, så siger hun, smed du en pakke cigaretter ned til din mor, før de smed jord på graven? Og så bliver hun sådan helt hvid i hovedet, så siger hun, ja. Jamen, fordi jeg har din mor siddende her og siger, where are the matches? Where are the matches? I can't light them without the matches. Nej. Og hvor jeg bare tænker, okay, slap af. Hvad er sandsynligheden for, at du kan gætte det? Hvad er sandsynligheden for, at du kan gætte det? Det er jo fuldstændig crazy.
Ja, men og der er jo nogle gange nogle ting.
Og når jeg siger sådan noget, så
bliver man bare nødt til lige at bøje sig lidt og sige, ah, okay, det kan godt være, der er noget.
Det er god nok. Hende der, hun kan noget.
Da jeg lavede Big Brother, der havde vi en pige inde, som hedder Sissal. Og det var dengang, man ikke før havde set særlig mange kysse på dansk tv. Det er jo noget andet nu med de programmer, der nu er i fjernsynet. Der går jo ikke mange minutter, før der er nogen, der har decideret at få samleje. Ja, præcis. Dengang var det ikke så udbredt. Sissal kommer ind i huset. Skøn, dejlig, ung pige med færøske aner. Og hun møder Robert, som er en skøn, ung, flot fyr. De finder lidt sammen i programmet, altså med kamera på. Og de ender faktisk med at have sex under et lag. Sissal bliver gravid. Simpelthen. Og det, der sker, det er, at der kommer så den første Big Brother baby jo efterfølgende, og han bor lige herhenne og hedder Cornelius, og er vist 15 år, tror jeg. Men der sker faktisk det, inden Sissal og Robert kommer ind i huset, så har vi en astrolog, Carl Ove Jensen, hvis man er interesseret i den slags, som man lige kan google. Han er still going strong.
Han er, og han er 70'erne.
Hot. Ja, og han var hot dengang også, og mange skuespillere og sådan noget, kan jeg huske, med om de nu lige skulle tage den film og sådan noget, han kiggede på deres stjernetegn og så videre. Han brugte vi som ekspert. Han kiggede på deltagernes stjernetegn, og han sagde om Sissal, inden hun kom ind i huset, altså inden hun overhovedet havde mødt Robert, så siger han, det er meget pudsigt, fordi hende pigen her, kan jeg se, det ser ud som om hun går ind i huset som en person, og så ser det ud som om hun kommer ud af huset som to personer.
Nej. Jeg var ikke godt.
Ja, præcis. Og hun blev gravid, og vi kunne ikke engang sige det, fordi da hun kom ud af huset, der var hun jo kun et par uger henne, så i respekt for hende og hendes familie og Robert og Roberts familie og sådan noget, så kunne vi ikke sige, velkommen ud, du er jo gravid. Hun vidste jo selv, at vi havde smuglet hende til lægen og så videre, og de endte jo også med at beslutte at beholde barnet. Men Carl Ove har simpelthen ikke fået den credit, synes jeg, for den virkelig, virkelig flotte forudsigelse, som det jo rent faktisk var.
Ej, nu kommer der et boom i klaverance og astrologi og alt muligt. Hallo, ja. Ej, det er lidt sjovt.
Det er nemlig
og
sjovt.
Og det er lidt spændende. Ja. Jeg synes jo, der er noget lidt sådan spændende ved at tænke på. Der er måske mere mellem himmel og jord.
Ja, præcis.
Ikke? Uanset hvad man tror på.
Det er rigtigt. Det er rigtigt.
Så hvor vi er kommet hen til baronessen, og vi er kommet hen til tvillingerne, og du stopper ligesom lidt, fordi også du bliver meget stor, og nu pludselig er din mave større end din numse, og det er noget værd noget. Og
så skal præcis.
Have nogle børn.
Så skal jeg have nogle børn, og det fik jeg så. I 2009, faktisk 09-09-09, følte jeg. Ja.
Nej.
Så hvis man kan lide den slags, så var det en meget stærk dato, som selv deres far kan huske. Eller Enzo, som nu er 11 og et halvt år.
Ja.
Og det er jo vidunderligt. En dreng og en pige. Det første år var jo fuldstændig vanvittigt. Det er næsten første halvandet, vil jeg sige. Altså, jeg noterede søvn for mig selv, og skulle også notere, hvor meget de spiste, og hvor meget de sov, og jeg skulle vække dem hver tredje time. Fordi tvillinger bliver typisk jo født lidt mindre, fordi man bliver sat i gang 14 dage før termin som mor med at føde dem, og derfor var de lidt mindre, jeg skulle vække dem hver tredje time, og give dem bryst, og give dem flaske og skifte. Så jeg, det første år, der sov jeg, der var to gange på det første år, hvor jeg sov 3 timer i træk. Ellers var det mindre.
Nej, prøv
jeg
høre.
Fik. Ja, tak.
Det er simpelthen, jeg ville græde.
Jamen prøv, det gjorde jeg. Jeg græd, jeg fik migræne, jeg var bleg, jeg vadede rundt, jeg kunne lige pludselig ikke finde ud af trafikreglerne. Altså jeg var, det var simpelthen nærmest tortur. Det var fuldstændig sindssygt. Og jeg vil sige, nu har jeg lige castet et dejligt program, som har premiere den her måned på TV2, der hedder Korpset, som jeg så i går med Jægerkorpset og med 12 kendte, som jeg har castet. Og jeg tænkte, da jeg så al den tortur og alt det, de er igennem med at mangle søvn og mangle mad, så tænkte jeg, Thomas Retsak, din gamle svinger, Har du prøvet at få tvillinger at være i det et år? Det er nemlig et tv-program, det kunne jeg godt tænke mig at se. Så kan du komme her og være jæresoldat og sige, jeg har ikke spist, og jeg har ikke sovet, og hold nu kæft.
Men Elisabeth, jeg har lige kommet en idé til et nyt program, ja. Man bytter, så sådan nogle tvillingemødre, de skal ud og gå rundt ud i skoven, og så sætter man de der jæresoldater til at skulle...
Præcis, piece of cake, mand. Præcis, jeg skyder, det vil skyde den første mand, jeg så. Det er helt sikkert.
Skal det bare hedde Barselskorpset? Og så laver vi sådan et, så skal de, og de skal være i fuld uniform, mens de fodrer og alt muligt. Nej, hvor er det sjovt.
Præcis. Oh, det var vanvittigt, det var vanvittigt. Men det var skønt, og nu er det skønt, og nu er det jo sjovt at have verdens fedeste børn. Tit bliver børn jo ligesom deres forældre, altså mig. Så det vil sige, de børn, hvor hvis jeg møder nogle børn, hvor jeg synes, de er sgu lidt irriterende, ikke? Så kigger jeg på forældrene, så de sgu også tit lidt irriterende. Ja. Altså, så heldigvis har jeg verdens sødeste og sjoveste og dejligste børn, og det er jo skønt.
Det var sådan en meget smart måde at give sig selv et kompliment.
Ja. Men ved du hvad, det handler simpelthen om også at præge dem fra tidlig stund. Jeg elsker hende der Lola, der er ekspert i Godmorgen, og som laver podcast med Morten Ræsen. Hun er vidunderlig. Og hun havde en pointe på et tidspunkt, der var en mor, som skrev et brev til hende, hvor moren skrev, mine børn, de slås. De er 10 og 13 år, og de slås, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og så siger Lola, ved du hvad, kammerat? Det er sgu da for sent. Du skulle da have lært dem, da de var 1 og 4 og 2 og 5 og 3 og 6, at man ikke skal slås. Ikke? Mm. Så det er da fuldstændig åndssvagt, at du sidder her og siger det, når de er 10 og 13. Altså, der skal du slå ned før jo. Ligesom det er svært at sige til en pige på 18 år, du må ikke få ørering, eller du må ikke få sådan og sådan. Det er jo noget, man skal præge dem og hjælpe dem med, hvordan er det lige, vi skal leve det her liv, og hvad er det for nogle valg, jeg skal træffe, og hvordan skal jeg være over for andre mennesker? Ikke?
Jo, men det kan godt være svært. Jeg prøver lige at komme med en disclaimer. Der er jo nogen, som synes, de gør alt det rigtige, og så stadigvæk så er der dårligt selskab. Der er måske noget manglende selvværd et eller andet sted, fordi det er jo ikke alt for som forældre, man ved.
Nej,
så der er jo også nogen, der kan komme i uføre på en eller anden måde.
Det er faktisk det sværeste job i verden.
Ja, så man kan godt komme i uføre, selvom at man... Ja. Men man kan i hvert fald gøre sit bedste. Og ved du hvad, det jeg synes, der er der vigtigste, er, at man... Når ens børn er blevet lidt store, og der er du lige før, du kan tale med, for dine børn er jo også store, det er at kigge på sig selv og så sige, det er okay, at jeg har lavet nogle fejl en gang imellem, fordi man gør jo det bedste, man kan med det, man har at gøre med lige der.
Præcis.
Og det kan være, man bliver klogere.
Ja.
Og der er også ting, der har ændret sig. I gamle dage, så skulle børn bare ligge inde i et mørkt værelse og græde sig selv i søvn. Altså, det over mit liv kommer ikke til at ske for mig. Det bryder jeg mig ikke om, men... Det er jo ikke, fordi det er forkert, at dem, der har gjort det sådan, de troede, det var det bedste. Og så gør man jo det.
Ja.
Eller også har de ikke haft overskud, og så gjorde de det, de havde. Altså, det er jo de færreste mennesker, der er decideret onde ved deres unger.
Ja.
Heldigvis. Ja, det fik vi lige sagt i kor.
Ja.
Heldigvis. Men du kommer jo tilbage og arbejder. På et tidspunkt, så er du færdig med, at der hænger et barn i hver...
På et tidspunkt har jeg fået meget langbryster, simpelthen.
Ja, altså,
Og jeg går ned til min læge, som bor lige her 500 meter herfra, og siger, God dammit, mand, jeg ammer stadigvæk, fordi der bliver ved med at være mælk her. Så jeg får en lille pille, som skal stoppe den slags, hvilket jeg selvfølgelig var glad for, fordi også inden jeg skulle starte med at amme, var der jo så mange, der sagde, nu skulle du ikke blive ked af det, hvis ikke det kan lade sig gøre. Og sådan, er du sindssyg, mand? Det kunne jeg godt. Så jeg stopper jo med at amme og kommer tilbage i tv-branchen, hvor jeg faktisk der starter mit eget lille firma, fordi jeg får mulighed for at kaste til et skønt program, hvor en række kendte skulle prøve at lave stand-up comedy.
Ja,
så der ringer jeg rundt og bliver kasteren, og fordi mit netværk er jo kæmpestort, fordi jeg kender en masse af dem, som er kendte, kan man sige, fra den gang jeg selv var 20 og selv lavede en masse teater og optrådte på alle mulige måder. Så kæmpestort netværk og god erfaring inden for branchen gør så, at jeg skal ringe rundt og spørge, om de vil være med i det her program. Så der startede jeg faktisk min eget lille firma og har så siden kastet kendte til underholdningsprogrammer på tv.
Ja. Og det gør du i dit eget lille firma. Hvad hedder dit firma?
Det er så en ny lille udvikling, fordi det havde jeg så faktisk lige knap 10 år, og så sagde jeg faktisk ja for et år siden til en fast ansættelse på Mastiff, som er et dejligt produktionsselskab. Vi laver både Vild med Dans og Toppen af Poppen. Vi laver Korpset, som har premiere nu her, og et nyt program, der hedder Den Store Premiere, som jeg har lavet. Vi laver også Paradise og Robinson og alle mulige andre gode formater. Så nu sidder jeg faktisk der og caster kendte for dem.
Ja.
Så det er super fedt. Det er verdens sjoveste arbejde, synes jeg jo. Det er hårde dage nogle gange, når vi er på optagelse og lange aftener, men vi har det sjovt hver dag.
Men hvordan, kan du ikke fortælle, jeg tænker, der er mange, der sidder og tænker, hvordan bliver man kastet? Du har fået en eller anden i kikkerten. Du tænker, denne her person, Bo Hamburger, han skal sgu være med i korpset.
Han skal være med, ja.
Han skal være med i korpset. Du finder nummeret på Bo Hamburger, så ringer du. Prøv at fortælle os herfra, hvad sker der så?
I virkeligheden kan man sige, der er i virkeligheden to forskellige måder at kaste på, fordi et er at kaste, det man sådan kunne kalde almindelige danskere, ikke? Som ikke er kendte, fordi det er jo en bestemt type casting, der går i gang. Der skal man jo finde ud af, hvad er det for nogle typer, vi skal bruge til for eksempel Robinson eller Paradise eller noget. Ansøger dem, de søger, man skal ud og møde dem, filme dem, vise dem til en redaktør osv. Og det er en helt anden måde at kaste kendte på, fordi de kendte er jo kendt og vil typisk være nogen, som redaktøren fra TV-stationen kender. Så man kan sige, i forhold til Korpset, som er det her program med Jægerkorpset, hvor vi nu laver sæson 4, med den her gang er det 12 kendte, der er med, modsat før, hvor det har været almindelige mennesker. Så er der en redaktør, som siger til mig, at jeg skal bruge 12 kendte mennesker. Hvem kunne du forestille dig, vi kunne ringe til? Og så brainer vi på alle mulige navne og siger, kunne det være, kan du huske en der med blok? Ah, hun er sgu, og kunne du huske, kunne det være med Top Gun?
Hun er blevet 60, hende kan vi ikke få.
Hun skal jo være gammel, dog. Nej, det passer ikke. Men så har vi en masse navne på, som vi så brainer på. Og så ender vi med at vælge en liste og siger, det er dem her, jeg ringer til. Det, der var vigtigt i Korpsets tilfælde, det, der var vigtigt for TV2, det var, at når I som seere ser plakaten med de her 12 deltagere, så var det vigtigt, at de sagde, det her, det tror vi godt på, de kan. Altså være 8 dage sammen med nogle tosser fra Jægerkorpset, som jo vil piske dem rundt, uden søvn og mad, og det bliver det sindssygste, de nogensinde har prøvet. Så det var opgaven. Så det her var ikke et program, hvor jeg skulle prøve at finde nogle kendte, som synes, det måske kunne være meget sjovt lige at være med, men som ikke lige kunne løbe 3 kilometer. Det dur altså ikke. Så på den måde, så ja, jeg fandt nummeret til Bo Hamburger og ringede til ham, og lige præcis ham, han var faktisk den første, jeg fik fat på, da jeg skulle ringe omkring Korpset. Og han sagde ja med det samme, og det var fuldstændig vidunderligt. De sagde, nu skal du høre her. Det er 8 dages optagelse. Jeg kan ikke sige, hvor vi skal hen. De skulle tage til Bornholm. Men det kunne jeg ikke sige på det tidspunkt. Men det er 8 dage. Det er med Thomas Ratzak. De har været i Jægerkorpset, og det er simpelthen en form for Jægerkorpskursus, kan man sige, sammen med 11 andre kendte. Kunne du tænke dig at være med? Ja, det vil jeg gerne, sagde han så. What? Sagde han så. Og nogen andre kendte ville starte med at spørge, hvad får jeg for det? Og så videre. Og Bo, han var bare, det vil jeg gerne. Jeg presser mig selv hele tiden og hver dag. Jeg elsker at presse mig selv. Og det her, det er en oplevelse, jeg ikke kan få andre steder. Så han var den første, der sagde ja. Og så ringede jeg jo så fortsat rundt og fandt jo så 12 andre. Rikke Hørlykke, Sofie Søling, Sara Bro, der er tidligere svømmer. Christel Pixie, der laver desserter, og Søren Vejby, og David Ove, der er skuespiller, og Daniel Svensson, der er håndboldspiller. Så en række kendte, som tog imod den her udfordring.
Kendte i god form.
Kendte i god form, men der var også nogen, som måske følte, de var i bedre form, end de så egentlig var der. Men man kan sige, når man ser programmerne, som er startet her på TV2 her 8. marts, var der premiere, der vil man kunne se, at dels er den fysiske form jo har stor betydning, men det, der sker op i hovedet, er endnu vigtigere.
Ja, ja. Bo er jo faktisk et rigtig rart menneske. Jeg mødte ham for et års tid siden, hvor vi begge to var ude og holde noget foredrag til sådan et Parkinsons arrangement, international konference. Og han cykler med nogle af de her, og fordi han har et godt hjerte.
Jamen, han er vidunderlig. Og jeg grinede sådan af ham, fordi vi skulle holde et lille møde og spise en brunch, inden han skulle med på optagelserne her, fordi jeg lige skulle lære ham lidt at kende og give info videre til redaktionen. Og så siger jeg til ham, hvordan er du sådan på en skala fra 1 til 10? Hvordan er din form? Den 10. Siger han helt tør, og han er jo i 50'erne, ikke?
Jo,
altså,
jo.
Den 10. Altså, han er helt kølig, og han står bare knivskarpt. Er du sindssyg, han er vild.
Ej, hvor er det skægt.
Det skal du glæde dig til at se.
Det vil jeg glæde mig rigtig meget til
TV2 Play, kan du gå ind og finde det.
Det er gået i gang, når vi sender den her podcast, så hvis ikke du har set det nu, så gå ind og find det, fordi det ligger inde på Play. Så der er du nu.
Der er jeg nu på Massif. Jeg caster dejlige mennesker til forskellige programmer, og så er jeg med i vores udviklingsafdeling, så jeg er med til at finde på nye programmer og nye værter og nye eksperter osv.
Fedt.
Så det er dejligt. Så jeg synes lige nu, jeg får det bedst ud af coronatiden. Mine børn går i 5. klasse, så de er ikke startet på skolen endnu. Men vi nyder det, får det bedst ud af tiden. Vi står en lille smule senere op, har lidt sjovere hår der om morgenen, end vi ellers ville have klokken 8.
Ja.
Og det nyder jeg simpelthen. Så lige nu synes jeg bare, at der ikke helt er timer nok i døgnet, fordi jeg også gerne lige vil ud og spille noget paddeltennis og gå nogle skridt og sådan.
Og det er simpelthen så godt, du lige siger det, fordi vi er nemlig nået til der, hvor jeg skal spørge dig, hvad er dine hobbies?
Jamen altså, jeg har simpelthen været i den lykkelige situation, at da mine søstre og jeg, vi var små, der lærte vi at spille tennis af mine forældre hernede i KFUM ved Emdrup. Og det har vi så holdt fast i. Så noget af det, vi holder allermest af alle tre faktisk, det er at spille, vi spiller skumtennis, og vi spiller paddeltennis. Skumtennis spiller vi i Svanemøllehallen, som jo også ligger meget tæt på her.
Ja.
Torsdag formiddag har vi faktisk gjort det. Også tre piger, altså Helle og Louise, som min søster og jeg hedder, og Camilla Martin. Hun er gammel badmintonspiller.
Ja,
hun er sådan OK til skumtennis.
Hun er sådan OK til det.
Hvad jeg siger det her? Ja. Men hun var faktisk en lille smule dårligere end os. Og det elsker jeg at leve. Fordi hun er jo fandme verdensmester til andre sager. Men skumtennis er med en stor skumbold og med en tennisketcher. Og det ligner mere tennis, end det ligner badminton. Fordi i badminton er der jo ikke nogen, der får et ben til jorden. Men hun er kommet med, og så inviterer vi fire mænd tit med os, som jo rigtig meget er mænd fra tv-branchen, tidligere sportsfolk, musikere og skuespillere, fordi vi spiller torsdag formiddag. Og det er sådan nogle gøjlertyper som os, eller som dem, har mere tid til det.
Ja,
så netværker vi også. De skal optræde om aftenen, når jeg er på teatret, eller laver film, eller så videre. Så vi har nogle drabelige dyster, og spiller faktisk på et ret pænt niveau, og har det virkelig sjovt med det. Og så er paddeltennis det nye, nu har jeg ved at spille udendørs nogle gange her under corona, fordi at banerne jo ellers er lukkede. Så jeg glæder mig sådan, til vi åbner igen, fordi det er virkelig noget, jeg finder stor glæde i.
Jamen det kan jeg høre også. Der er rigtig mange af dem, der er sådan lidt cool, der siger, at jeg spiller paddle.
Jamen præcis, og så kan vi sige, at jeg kan bedst lide at lave ting, jeg er god til. Altså, og jeg er faktisk rimelig god til det. Så det er jo dejligt.
Det er jo dejligt.
Ja, det er dejligt.
Så du spiller paddle, og så kan du godt lide at gå ture. Er det dine hobbies?
Ja, det vil jeg sige, så børnene selvfølgelig, altså børn og Rosé, når jeg ikke har børnene, og sommerhusture og alt sådan nogle ting.
Ja.
Og så breaking news, har jeg faktisk også fået en kæreste. Så det er jo ret vildt. Der går noget tid med det.
Der går noget tid med nye kærester.
Det
kan vi lige så godt. Det er en hobby, der skal passes og plejes. Du ser også så glad. Du har en glød.
Jeg er glad.
Du har en glød.
Det er dejligt.
Ja, det er så dejligt. Hvad er det mest mærkelige arbejde, du har haft, synes du selv?
Jamen altså, det pudsige er jo, at jeg startede jo med at lave tv der omkring, da jeg var 21, så det er jo 27 år siden, altså, og undervejs har jeg jo ikke haft nogen andre jobs, så det er jo ret vildt, altså det er ret lang tid i den her branche, så man kan sige, det jeg egentlig lige startede med, det var sgu, jeg var simpelthen flaskedreng, skråstreg pige, MK, oppe i Netto, heroppe ved Dalstrød, i Vanget, det var jeg lige en sommerferie, så har jeg jo som sagt arbejdet i magasin i børnetøj og i en sandwichbar, men det er ikke fordi, jeg har haft så mange jobs.
Nej.
Vi hjalp min far er læge, min mor er sygeplejerske. Og min søster og jeg, vi hjalp ham i hans praksis, sådan noget med at lægge journaler i alfabetisk orden, og gå lidt til hånde inde i praksis og sådan noget.
Ja.
Og det er det, jeg kan prale med. Så det er ikke, fordi jeg sådan har de store fortællinger, fordi jeg jo egentlig ret hurtigt fandt en plads og en branche, hvor jeg er blevet.
Ja. Jeg kan huske, nu da du siger det der med hjælp til en praksis, så en veninde, jeg havde for mange år siden, vi sådan mistede det kontakten, men vi skrev breve til hinanden, det gjorde man dengang.
Mm.
Og hun gjorde rent i en tandlægeklinik, og hun kunne godt lide mærkelige ting, så der var en dag, hvor der kom brevene og brevsprang, og så det klonk, så var der en kindtand med, hun havde fået på gulvet.
Nej, nej, nej.
Jeg også fået en hundekæbe af hende, hun var lidt speciel.
Men så kan jeg fortælle om et brev, jeg fik, da jeg lavede Rene Ord for Pengene.
Kom med det.
Fordi Rene Ord for Pengene var jo som sagt et dejligt forbrugerprogram, og der fik vi nogle gange tilsendt sådan noget med, min søns plastikgevær gik i stykker, kan det virkelig passe, at det ikke holdt bedre? Vil I kigge på den sag og sådan noget? Så vi fik alle mulige sager ind, og redaktionen kiggede på det, og nogle gange var der så et brev, hvor der stod til Lisbeth Jannicke, og det kom så på mit kontor, så var der ikke nogen, der åbnede det for redaktionen. Så fik jeg et dejligt brev, efter jeg så havde været vært på det program i et års tid. Der stod til Lisbeth Jannicke, og jeg åbnede ligesom brevet, og så åbnede det, og så ud faldt et fyldt kondom.
Nej.
Nej. Og så stod der simpelthen, kære Lisbeth Jannicke, hver gang jeg ser dig i fjernsynet, sidder jeg nøgen og spiller pik. Så var det simpelthen to siders beskrivelse af, hvad jeg skulle gøre, hvad han skulle gøre. Og så stod der til sidst, så ring til mig, hilsen Henrik Jørgensen, og så noget med Østerbrogade, og du bor sgu da også på Østerbrogade med det.
Ej shit, kender jeg ham?
Det er ikke løgn, det stod der, og med nummer, telefonnummer og det hele. Og jeg blev sådan befippet, sprittet af allerede dengang, inden det var moderne, smed det ud. Og min ekskæreste, han var rasende over, at jeg ikke havde ringet til politiet, for han synes, det var frygteligt behageligt, det der.
Det, jeg tænker, det er, sådan en mand. Mm. En ting er at sidde og wanke til, hvem til man synes er lækker. Og det, til dig, det er jo et stort kompliment, det og det var ikke Numse Rasmus, fordi det hedder han ikke. Men det er jo, altså, det er jo så, hvad det er. Det må han jo gerne. Men det, jeg har svært ved, det er, hvad er det, han forestiller sig, der skal ske, når du modtager det her? Har han virkelig forestillet, at hun har tænkt, ej, okay, ej. Og var det bare fantastisk. Hold nu op. Ej gud, han synes bare, jeg er lækker. Ej gud, en lille posemand sidder. Gud, hvor jeg glad. Hvad, har han forestillet sig det?
Jamen altså, jeg ved det. Jeg ved ikke, hvad der skete oven i hovedet på ham. Det var en syg mand. Det var det. Og jeg vil så sige, at jeg havde på det tidspunkt lavet Ringe over for pengene i et år som vært, og var sådan ret rutineret i det der live. Der skulle lidt til, for at jeg blev rystet. Men John Dahl, min dejlige producer på programmet, som var en rigtig gammel svend i branchen, dygtig og skøn mand at arbejde sammen med, han var min øresnegl. Så da jeg fortalte redaktionen om det her brev fra Henrik, og alle kiggede på det, og tog det op af skralderen og skulle se, hvad der stod og sådan noget. Så om mandagen, da jeg så skulle sende live efterfølgende på Renover, så får jeg jo sådan en besked i øresneglen, som hedder, når vi er på lige om lidt, og så siger John Dahl, han siger til mig, Lisbeth, der er 10 sæk, og husk, Henrik sidder derude og venter på dig. Værsgo. Hold kæft. Og så skulle jeg så efter, Henrik sidder derude og venter på dig. Værsgo. God aften og velkommen til Renover for pengene. For jeg kunne bare få mit indre blik bare se den der nøgne mand, der sad med en køkkenrulle på Østerbrogade, mand.
Og trak sig i fjederen.
Ej,
var det sjovt?
Ja, det var sådan noget.
det er skægt.
Ja.
Ej, nu er det helt antiklimaks at spørge dig, hvad er dit sidste egoindkøb?
Ja, det vil jeg nok sige. Jamen altså, jeg vil sige, jeg er jo i en kæmpe krise over at sidde her lige nu med et blok, kan jeg lige så godt sige til dig.
Forretningerne
har åbent. Ja, for helvede, jeg skal ud og købe kjoler og en lille taske til mig selv. Jeg er jo i, altså, kæmpe underskud med den slags.
Ja.
Jeg glæder mig utroligt meget til vinbar og restauranter åbner, og til min frisør, kan man også se på min udgroning. Jeg glæder mig til åbner igen. Og så de små tøjbutikker. Altså, jeg er simpelthen så ondt af dem. Elsker at handle lokalt. Jægersborg Allé, Lyngby, Strandvejen, alt det der. Så jeg er virkelig ondt af dem, som har haft virkelig, virkelig hårde tider her under corona. Så jeg glæder mig sådan til, at jeg skal rundt og kigge på en lille kjole og en lille taske fra Jerome Dreyfuss måske.
Ja.
Synes jeg, har fortjent.
Det har du fortjent, men du dodgede spørgsmålet. For hvad er det sidste egoindkøb?
Jamen, hvad fanden er det så det sidste egoindkøb? Og så det der med, så har man nogle børn, og så har jeg jo købt noget på Boots.com eller sådan noget, ikke? Altså,
hvad har du købt til dig?
Ja, hvad fanden har jeg købt til mig, altså? Jeg kigger lige lidt ned af mig selv. Ja, det gør jeg faktisk.
Noget,
jeg har jeg dog noget? Og det skal være noget, det må ikke bare være sådan en flaske rødvin og sådan noget, så man siger, det er fandme kedeligt, ikke? Det er kedeligt. Jeg har en dejlig veninde, som har et tøjfirma, der hedder Bike Grønbæk, og det er det her tøj, jeg har på nu her.
Lisbeth, grunden til, at hendes lyd er lidt mærkeligt, fordi hun sidder og kigger ned af sig selv. Ja.
Det er simpelthen, så på den måde, så har jeg
tit sweatshirt på.
Sweatshirt på, hvor der er sådan noget velure på indersiden, og den er skøn. Så derfor så vil jeg sige, det er jo så fordi, hvad søren har jeg købt? Jeg går derind og køber noget, det er det, jeg mener nu til mig selv.
Du går ind og køber noget.
Jeg går ind og køber en ny trøje og nogle læderbukser. Ja.
Der står, all you need is love and happiness.
Og det er da det. Det er da simpelthen verdens bedste budskab. Er det ikke rigtigt?
Det er jo fuldstændig sandt.
Det er det, vi skal have.
Ja, og det står med guld. Og en hvid sweatshirt med hætte. Og den er sådan lidt lang i det. Den er ret pæn, faktisk.
Ja, det er nemlig. Ja. Den er fed. Ja.
Den fremhæver din numse. Nej, det gør den faktisk ikke.
Jeg håber, folk har hørt hele programmet. Ellers er det meget mærkeligt.
Ja, så er det meget mærkeligt. Det er det eneste, jeg klipper ud nu. Og fyr helt op i starten.
Præcis.
Ligesom det sidste spørgsmål, som er det vigtigste. Hvor finder du glæde på dage, hvor du ikke lige har den? Og der er en disclaimer, der hedder, at du må ikke koble det til sexstoffer eller alkohol.
Nå, nej. Åh, gud nej, det gør jeg da ved gud heller ikke.
Mm-mm.
Sådan noget bor jeg ikke, i hvert fald ikke. Stoffer. Altså, vi er lykkeligvis opvokset i en familie med verdens gladeste mor. På trods af, at hun også har haft det svært og mistede sin far, da hun var lille, og min mormor døde, da jeg kun var 4, og min søster var 2. Så hun har sat med, at alligevel haft nogle ting selv. Men på trods af det, så har vi simpelthen lært at stå glade op hver eneste morgen. Os alle tre, altså min søster og jeg. Og vi er altid, det er også altid blevet sådan, så vi brækkede tit en arm eller en finger eller et eller andet, fordi vi spillede tennis og håndbold. Der var sådan nogle sportige piger. Og hver eneste gang, vi kom hjem og havde brækket en arm, så sagde min mor, gud, det var da godt, det ikke var højre arm. Så vi har ligesom fået spejlet det der med, ved du hvad, der er sgu nogen, der har det værre end os. Og den har jeg helt klart taget med i mit liv. Så man kan sige, at jeg finder sgu glæde ved simpelthen bare at vågne glad op hver eneste morgen og tvinge mig selv til det. Og nogle gange, så synes jeg, at tingene er lidt hårdere, fordi jeg også synes, at jeg selv står med meget ansvar og med mange ting og med børn og har det meget og alt det der. Men så befinder jeg mig, altså finder mig selv sammen med nogen, sætter mig selv i en situation, som gør, at jeg ligesom bliver glad. Altså er sammen med nogle gode veninder, en kæreste, børnene selvfølgelig, som gør mig glad og lykkelig. Og så det der med at være i, være taknemmelig for det, vi har, ikke? Fordi der er simpelthen så mange, som bliver syge og som har det svært, Vi skal simpelthen være glade for det, vi har. Og hvis ikke vi er glade for det, så må vi ændre det. Ikke? Så må vi gøre noget aktivt for at få det bedre.
Så hvad er dit bedste råd til, hvis der er en derude, der lytter med her, som bare ikke synes, de har den i dag? Hvad kunne de gøre sådan lige nu, sådan for lige at prøve at vende humøret til det bedre?
De skal i hvert fald rejse op og gå en tur.
De skal rejse op og gå en tur. Ja.
Eller skal de skrive til mig? Altså, det må de også gerne. Altså, så går jeg gerne en tur. Gud, så kan jeg gå en tur med dem.
Du skal passe på, hvad du siger.
En form for besøgsven.
Ja. En form for menneskelufter.
Ja. Ja. Ikke engang løgn. Man skal i hvert fald ud af sofaen, ikke? Jeg synes, der sidder nogen derude. Eller i hvert fald kan jeg høre på min omgangskreds, der er bare nogen, som så lidt bliver siddende i den sofa og brokker sig lidt og ærger sig over. Hvorfor har jeg ikke så mange venner? Hvorfor ser jeg ikke så mange? Eller hvad? Hvis du gør det samme, som du gjorde i går, så sker der i hvert fald ikke noget, vel? Ja. Så nu har du mulighed for at ændre på fremtiden. Så rejs dig op og kom ud og gør noget. Gør noget godt for andre. Det skal nok komme tilbage igen.
Tusind tak, fordi du kom.
Selv tak.